stuur, Here, U lig en U waarheid, laat die ons lei. En Vader, ons weet ook dat, wanneer ons in die woord van God lees, en ons gee ag op U standaard, wie mag klim op die berg van die Here, wie mag vertoef in sy heiligdom, Here, dan is dit nie sommer maar net ons wat in ons eie menslike vermoë kan instorm en doen soos ons wil nie. Maar vanoggend is daar vir ons blye goeie tyding, op grond van die bloed van ons Here Jesus Christus, wat eenmaal die allerheiligdom betree het, op grond daarvan en die verlossing wat daar is, in hom, kan ons met vrymoedigheid tot die troon van genade nader. Dit is met daardie gesindheid in my eie hart, wat ek vanoggend saam met die gemeente, na U toe wil kom, Here, en ons eie afhanklikheid van U, aan U bekend maak. Sonder U kan ons niks doen nie. Liewe gemeente, ons bid U toe genade en vrede van God ons Vader, in en deur Jesus Christus ons Verlosser. En dit word kragtig vermenigvuldig, deur die werking van sy Heilige Gees, ook vanoggend hier teenwoordig. Amen. Baie dankie dat U dit so mooi passievol saamgesing het. Ons nooi U om saam te lees in Handelinge hoofstuk 3. Baie wonderlike gebeurtenis wat hier plaasvind. Ons gaan lees vanaf vers 11. Handelinge 3 vanaf vers 11. As jy dit gevind het, kan ons net so stil word voor die Here. Ons Vader, 'n baie wonderlike lied wat ons gesing het, dat ons smagtend is na U wat die God is wat met ons bemoeienis maak. Wonderlike verse wat so sê wat in my eie hart in hierdie dag woed. Om te weet, Here, by U alleen is ons volkome versadig, volkome, Here, in die voorsiening van wat ons nodig het na liggaam, siel en gees. Om te weet, Here, te midde van wat hierdie wêreld oor ons pad kan bring of kan bied, nogtans, om soos 'n Job te kan sê, maar ek weet my Verlosser leef, om nie te kyk na die hele rondom ons nie, om nie te let op dit wat mense en instansies kan sê of kan doen of kan bied nie, maar om te weet, soos David per geleentheid, maar ook Josef en ook Daniel per geleentheid uitgeroep het, daar is 'n God in die hemel, en hy sal vir ons stry om daardie geloofslewe op nuut maar net weer vas te gryp. Here, dit is die doelwit van ons lewe. Terwyl ons in hierdie tyd ook gebuk gaan onder baie moeilike tye, Here, dat ons U kan vra om vooruit te gaan, en dat ons U kan vra, Here, om tot ons te spreek deur U woord. Baie dankie dat ons kan intree vir oggend vir hulle wat verjaar in hierdie week. Wonderlike geleentheid, dat U hulle sal seën, dat U hulle met dankbaarheid sal vul. Vir hulle wat siek was die afgelope tyd, Here, ons weet dat hulle U vasgehou het vir genesing en U dit gedoen. Andere wat nog op die sieke lys is, andere wat in hierdie week deur toetse was, en Here, wat miskien nuus ontvang het, wat nie die beste nuus was nie, maar wat ons ook kan weet, dat ons in U nogtans, Here, kan bly wees, want U laat nie sommer maar net iets negatief oor ons pad toe, omdat U, Vader, as God van hemel en aarde, as ons God, omdat U wispelturig is nie. Nee, U is aktief en dinamies met U kinders op pad, U vorm ons, U leer ons weer groter afhanklikheid van U. Baie dankie dat ons U kan eer, ook vir die minder goeie tye wat U toelaat. Ons bid vir herstel in ons lichaam. Ons bid, Here, dat U groot en heerlike dinge kom doen. Ons bid vir ons gemeente, ons kinders wat morgen moet skool toe gaan. Terwyl dit vir die onderwysers ook 'n baie moeilike tyd is, want hulle kom skaars aan die gang, hulle skakel skaars aan, dan sit alweer 'n dag of twee of 'n lang naweek of 'n week vakansie en dan sit Mei maand en as ons weer kyk is Mei maand verby en dan sit Junie se vakansie se Junie se eksamen wat op hulle rus. Ons bid vir die onderwysers in hierdie tye ook, Here, dat U hulle sal verkoop. Hulle wat ons kinders moet opvoed, hulle wat 'n groot deel van ons kinders se dag by hulle deurbring. Ons vra ook dat U vooruit sal gaan. Gee wysheid, gee insig. Maak ook ons kinders, Here, dat hulle sal leersamig wees, gewillig om te luister. So ons maar oplet in die koerante en die media wat in ons skole aangaan en hoe moeilik dit is om dissipline te handhaaf. Eintlik het die woord dissipline 'n skeldwoord geword. Selfs volwassenes verwerp dit met die minagting. Maar Here, ons weet dat U is 'n God van orde. Ons bid vir ons land met 'n verkiesing wat voorlê in soveel as 'n maand van nou af. Ja, Here, ons merk op dat soveel mense en partye en enkelinge is besig om vir hulle self maar net weer 'n gehoor te versamel, 'n volgelingskap by mekaar te maak. Baie min, eintlik het ek nog niemand gesien of gehoor wat die groot belangrikhede aanspreek nie. Waar is die Here onse God in ons land nie? En ons as Christene, ja, ons is begaan oor die politiek en oor die land se toekoms, maar die hede is dit wat tel. Die hede saam met Christus, die hede, 'n tyd van verkoeking saam met God, te midde van hoe dit in die land gaan. Daarom bid ons nou dat U tot ons sal kom spreek, dat ons opnuut sal besef, wat is die belangrike dinge in die lewe. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus, ons Verlosser. Amen. Vriende, ek wil net gou vir my vrou vir hom iets te gaan haal by die huis. Dis nie my preekie, preek is hierso. Dis 'n belangrike dokument, my vrou hiervan moet na vore kom voor die hele gemeente, ek is jammer. Ek het wel voor ek die skriflesing, vriende, ek moet vandag met u die staat van godsdienst van die gemeente hanteer. Ek het dit saamgebring, maar ek het dit ook nie saamgebring nie, ken nie die gevoel. Ek is jammer, my vrou, lyk sy nie te mooi nie. Kijk, sy kan nog bloos. Sit af, boe. Dankie, boe Koopers. Skies oom. Sy is gehoorsaam aan die Here, oom. Want die Here sê, as ek haar roep, moet sy kom. Nie ek nie. Ons is dankbaar daarvoor. Baie dankie, ek vraag verskoning, vriende. Kom ons lees uit die woord van die Here uit Handelinge 3 vanaf vers 11. En toe die krepelman wat genees was aan Petrus en Johannes vashou, het die hele volk uit 'n mate verbaas na hulle gehardloop in die pilaargang, wat Salomo se sin genoem word. En toe Petrus dit sien, sê hy vir die volk, Israeliete, waarom is julle hieroor verwonderd, of waarom kyk julle ons so aan, asof ons deur ons eie krag of godsvrug bewerk het, dat hy loop? Die God van Abraham en Isak en Jakob, die God van ons vaders, het sy kind Jesus verheerlik, hom wat julle oorgelewer het, of verskoon my oorgelewer en voor Pilatus verloon het, toe hy besluit het om hom los te laat. En julle die heilige en regverdige verloon, en gevra dat 'n moordenaar aan julle geskenk sou word, en die leidsman tot die lewe het julle gedood. God het hom uit die dode opgewek, waarvan ons getuies is, en deur die geloof in sy naam, het sy naam hierdie man wat julle sien en ken sterk gemaak, en die geloof wat deur hom is, het hom hierdie volkome gesondheid gegee in die teenwoordigheid van julle allemaal. En nou, broeders, ek weet dat julle dit in onwetendheid gedoen het, net soos julle owerstes, maar God het op die manier vervul wat hy tevore verkondig het deur die mond van al sy profete, dat die Christus sou ly. Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkoeking van die aangesig van die Here mag kom en hy hom mag stuur wat vooraf aan julle verkondig is, namelijk Christus Jesus, hom wat die hemel moet ontvang tot op die tye van die wederoprichting van alle dinge, waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond van al sy heilige profete. Net tot sover. Vind ek is in die week is ek aangegryp deur die gedagte van tye van verkoeking. En ons het die hele week het ons maar hieroor gepeins en hierdie kant toe en daar die kant toe gelees en navorsing gedoen. Maar wanneer ek hierdie gedeelte lees en binnen die context moet u nou verstaan, dis nodig dat ons verstaan wat binnen hierdie gedeelte gebeur en binnen die context, dan merk ek op Petrus en Johannes, as u die vorige gedeelte vers 1 tot 10 lees, het 'n krepelman gesond gemaak. 'N man wat vir hulle almoese gevaat, wat gebedel het, het Petrus en Johannes na hom stip gekyk en vir hom gesê, silwer en goud het ons nie. Ons het nie geld om vir jou te gee nie, maar dit wat ons vir jou kan gee in die naam van Jesus Christus, staan op en loop. En hierdie man het opgestaan nadat hulle hierdie woorde oom gespreek het, en hy het rondgehuppel daar in die pilaargang van Salomo, dit was 'n baie bekende gedeelte waar die volk gedurig by mekaar gekom het, en mense het gesien, maar dis hierdie man wat vir jare altyd hier gesit het, hy was krepel en skielik loop hierdie man. En wat gebeur toe met hierdie volk? Hulle hardloop allemaal toe na Petrus en Johannes toe, en hulle is verbaas, sê vers 11. Hierdie mense was Israeliete. Hulle was Jode gewees. Hulle was mense wat 'n godsdienst gehaat het. As u nou sou ook die Bidure bywoon, sou u verstaan nou, hierdie was mense wat die ou verbondse godsdienst baie streng nagevolg het, om offers te bring tot vergifnis van hulle sondes, om precies die voorskrifte soos God het vir hulle voorskryf het deur die wet van Moses, om dit na te kom. Hierdie was mense wat nooit gesien het, dat mense oor ander mense uitsprake maak en dan word daardie persoon gesond nie. Hierdie was mense wat volgens hulle gebruike en hulle oortuigings God gedien het op hulle manier. Op hulle manier, hulle godsdienst het verander in 'n wettiese godsdienst van moets en moenies. Hulle godsdienst het gemaak ook dat hulle nie meer tye van verkoeking geken het nie. Ons gaan net nou die term verduidelik. Hulle godsdienst het gemaak dat hulle nie meer blydskap gehad het nie. Hulle godsdienst wat hulle beoefen het gemaak dat hulle nie meer Godse hand kon sien wanneer God wonderwerke doen nie. Hierdie mense het Jesus, die Messias, verwerp. En hulle het geweier om terug te keer na God toe. Terug kan ons sê, hierdie mense was verward, hulle was onseker, hulle was moeg, hulle was uitgeput, hulle was godsdienstig, maar hulle was verlore. Soms voel u en ek dalk dieselfde. Soms druk die wêreld en die omstandighede dalk ons so, dat ons dalk hierdie selfde eienskappe openbaar. Petrus sien hulle nood raak. Petrus sien in hierdie mense godsdienstigheid, maar hy sien leë oë. Hy sien oë sonder blydskap. Hy sien oë van ongeloof. Oe wat jy kan aanvaar, dat God het hier werk gedoen, en dat God nog baie werke wil doen nie, en hy doen een beroep op hulle. En dis vers 19, dis die tekst wat ons vanochtend en vanavond met u wil oor praat. Hy sê, kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word, en tye van verkoeking van die aangesig van die Here mag kom. Ons praat met u oor die tema tye van verkoeking. Tye van verkoeking, baie positiewe woord En die eerste gedagte wat ek met u wil deel vanoggend is die betekenis en die gebruik van die woord verkoek en verkoking in die Bybelse konteks. Wanneer ons praat oor tye van verkoking, dan moet daar toch 'n baie diep liggende betekenis wees, nie net vir die Israeliete van daardie dag, toe Petrus dit genoem het nie, maar ook vir ons op wie die eindes van die aarde gekom het, soos die woord sê. Wat beteken hierdie woord verkoek of verkoking? Ek vind die woord verkoek 15 keer in die Bybel, 10 keer in die Ou Testament en slegs 5 keer in die Nuwe Testament. In Exodus 31 vers 17 lees ek die volgende. Tussen my, dis hoofletter, dis God wat praat, en die kinders van Israel is dit vir ewig geteken, sê God. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, maar op die 7de dag het hy, verwysende na God, gerus en hom verkoek. Dis waar ek hierdie woord vind ten opsigte van God. Die Engels, die King James vertaling, gebruik die woord in Exodus 31 vers 17, refreshed. Refreshed. Ook in die Nuwe Testament merk ons voortdurend die gebruik van die woord refreshed. Ek sal dit net nou dalk so 'n bietjie vir u lees. Is in Romeine 15 vers 32, 1 Korintiërs 16 vers 18, 2 Korintiërs 7 vers 3. So wat sê ek vir u? Ek sê vir u die woord verkoek in die Ou Testament en die Nuwe Testament is dan dikwels vertaal met die Engelse woord refreshed. To be refreshed. So het ons 'n goeie afleiding wat dit nou beteken. Om opgekikker te wees, om beter te voel as voor jy gerefresh is, om het baie simplisties te maak. Maar dan vind ek al die tekste wat ek nou na verwys het, as ek kyk in die Hebreeus en ek kyk in die Grieks, dan vind ek, liewe vriende, dat net die woord refreshed word gebruik, maar die Hebreeuse woord en die Griekse woord word nie verduidelik nie. Is jy met my? En toe gaan krap ek verder. Ek ken my moes, ek krap graag. In beide die Ou Testament en in die Nuwe Testament vind ons toch twee uitstaande woorde wat die aspek van verkoek en verkoking duidelik uitbeeld. Die een vind ons in die Ou Testament is die woord shuv. S-H-U-V, dis die Hebreeuse woord. Ek het al vir jou paar boodskappe gebring waar hierdie woord gebruik word. En ek gaan dit net eers in Engels vir jou noem, to turn back, so to become refreshed means to turn back. Kom ek noem vir jou praktiese voorbeeld. Ek besluit, met my ou ronde lyfie gaan ek saterdagoggend wat kom, die 10 kilometer wedloop hardloop hier ergens in die stad. Maar wat ek nie geweet het nie, dis 10 kilometer bulte. En na so 2 kilometer is ek pap, ek staan, ek haal hard asem. Ek vervloek alles wat op die aarde is, dat ek so dom kon gewees het. And I decide to refresh myself. Ek vat die afdrande terug, I turn back, en ek gaan na die waans weggespring het. Ek sê, ek sien nie kans vir die 8 kilometer nie. Dis 'n eenvoudige voorbeeld. Shuv beteken spiritual return to the Lord. Om verkoek te word beteken 'n geestelike terugdraai na God toe. Is jy met my? Met ander woorde, u en ek kan soms geestelik, emosioneel so uitgeput raak, dat ons passie, ons visie, ons oë is nie meer op die Here Jesus Christus nie, en ons slaan 'n ander rigting uit, en ons word net al hoe meer moer en uitgeput. So as ek wil verkoek word, en die woord shuv word gebruik, dan beteken dit ook om geestelik terug te draai na God toe. En dan shuv beteken ook to turn away from sin. To turn away from anger. To turn away from idol worshipping. To restore. En wat shof dan beteken in die Ou Testament is dat soms word ek so besig met ander dinge in my lewe. Soms word ek so gevul met gesindhede in my lewe, gesindhede van waak, gesindhede van kwaad, gesindhede van bitterheid, dat het my geestelik emotioneel dreineer. Ken jy dit? Weet jy waarvan ek praat? Ek weet, en dan is het nodig om verkoek te word. En nou gaan ek die vraag saam met my een bykie te blaai. Ek wil vir jy plekke wys in die Ou Testament, ons is nou nog net besig in die Ou Testament, waar hier die gedagte van shof voorkom, to be restored. Die eerste een wat ons vind is die boek van Rut. Net na die boek van Rigters, Josia, Rigters, en dan kry ons die boek van Rut. Rut hoofstuk 4, vers 15. Hierdie woord wat hier gebruik word, vers 15, hy sal vir jou een wees wat jou siel verkoek en jou grysheid versorg, want jou skoondogte wat jou lief het, het om gebaar, sy wat vir jou meer werd is as 7 seuns. Kom ek verduidelik vir jy wat het gebeur, ons allemaal weet, Rut was meeste van ons behoort te weet, Rut was een Moabitiese vrou, sy kies om saam met Naomi en haar man, Naomi se seuns, Israëlse grondgebied te verlaat, die seuns gaan dood, Naomi se man gaan dood, hulle keer terug, en hier is Rut, en Naomi is alleen, hulle is al twee weduwees, en die Here stuur Boas oor hulle pad, en Boas sien vir Rut raak, en Rut en Boas stap die eerbare pad, en hy los vir Rut, met ander woorde, hy koop haar vry, as sy eiendom, sy word sy vrou, en sy baar is seun, en sy naam was Obed, en hierdie Obed was die vader van Isai, Isai was Dawidse vader, kan nie sien wat God kom doen, hy verkoek hierdie vrou Rut, na al haar swaartye, nadat sy een uitgeworpene was, verkoek hy, he restore her, hy geef haar hierdie seun wat vir haar tot seun is, en dan in die Engels, is hierdie woord waar hy praat van, hy verkoek haar siel, dit sou Obed wees, restorer of thy life, Shishuf het ook hierdie gedagte van restauratiewerk. Is jy met my? Goed, bly by my. Ek is besig met 'n lesing nie, ek wil hê hierdie goed moet in die hart inkruip, jy moet verstaan, ons gaan nou na die boodskap verder uitbrei. Bly saam met my na Psalm 19 vers 8. Psalm 19 vers 8 kom hy, die wet van die Here is volmaak, dit verkoek die siel. Dit verkoek die siel. Converting the soul. Dan gebruik hier die woord shuf, nie die algemene woord refresh nie, maar hy sê die wet van die Here converts our soul. Dis die wet van God. Dis die woord van God wanneer ons daarna luister en wanneer ons doen wat die woord sê, wat ons lewe verkoek, my siel begin weer lewe. En dan Psalm 23 vers 3, ken ons allemaal, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie, laat my neerle in groen weivelde, na waters waar rus is, lei my in. Vers 3, hy verkoek my siel. En daar die woord is, he restoreth my soul. God kom doen restauratiewerk in een my lewe, vriende. Hy kom verkoek ons. Jy weet, daar is min dinge, en jy weet het nou al in my lewe, wat ek so geniet, as om iets ouds te vat en het weer mooi te maak. Ek geniet het. Nuidag my stoel oorgetrek in my studeerkamer, hy stoel is baie ouer as ek. Maar dit was so lekker, die nieuwe stukkie lap oor te sit en te sien, wow, dit lyk classic. Jy sien, vriende, in die Nieuwe Testament, hierdie is maar drie verwysings na die woord shuf, maar in die Nieuwe Testament vind ek net een woord, wat verkook, verduidelik. En dis in 2 Timoteus 1 vers 16, mag die Here aan die huis van Onesiphorus barmhartigheid bewys, want hy, dis Onesiphorus, het my dikwels verkook, en hom oor my kettings nie geskaam nie. En in al die tekste wat ek aangehaal het, is daar vir ons kostbare lesse. Verkook, refreshed in die Nieuwe Testament, is net in 2 Timoteus 1 vers 16 wat ek hierdie woord vind, waar hy verduidelik word. En dis die woord anasigo. En ana beteken again, weer, en sigos beteken cult. To become cult again. En nou moet jy nie dink geestelik, ek moet nou koud en afvallig word nie, maar dit beteken om af te koel. Wanneer ons hierdie deure oopmaak, en wanneer ons 'n bietjie die ligversorgers aansit, wens het kon gebeur, en ons vind hierdie koel liggie oor ons gaan, dan word ons afgekoel. Ons word verfris, want ons kry warm. Sê met my. En dis wat hierdie woord anasigo hier beteken. Nou vat ek saam. Wat is vir ons duidelik uit hierdie voorbeelde oor die aspek van tye van verkoking? Eerste plek, ons het vir u genoem in Exodus 3 vers 17, het ons gelees, God het gerus en God het hom verkoek. Dit staan in Exodus 31 vers 17. As God het gedoen het, hoeveel te meer het u en ek 'n verantwoordelikheid om verkoek te word? Stem u saam daarmee? Hoeveel te meer het u en ek nodig om verkoek te word, vriende? Jy sien, die afgelope week was ek vir redelik ernstige toetse. Al die dinge in my liggaam is mooi, my hart is mooi, my hart is beter as wat het was die afgelope 4 jaar, maar toe kom hulle achter dat ek so op die randjie van diabetes. Ek is nog nie daar nie. En dan vraag ek myself hoekom. Want ons hart loop allemaal teen 'n tempo wat ons self stel. Dis nie jou werk wat hom stel nie. Dis nie jou werk nie. Ek het ook 'n werk. Ou Gertjie weet dit nog nie, maar ek het ook 'n werk. Dis jy self wat daai tempo stel. Dis jy self wat soms aan jou onrealistiese verwagtinge stel. Dis jy self wat soms jou drijfkrag op 'n hoë piek stel. En jy en ek het verantwoordelikhede, my liewe broer en suster, om ook van tyd tot tyd verkoek te raak. Nou vir almal van u wat dink, yes, ek gaan myself 'n long weekend in die bosveld gin en ek gaan verkoek word. Dis nie waarna ek verwys nie. Iemand het nou die dag vir my gesê, Dooms, moet jy nie maar 'n bietjie op vakansie gaan nie. En die gewaardeerde vriend het dit kosbaar bedoel. Toe sê ek, dit sal lekker wees, maar ek moet weer terugkom. Dit was my woorde, want dis die waarheid. Vriende, hierdie verkoeking, wat God ook vir ons 'n voorbeeld gestel het, is iets baie meer, as om 'n lang naweek weg te reel. Soms wil ons in ons huwelike verkoeking hê. As jaag die kinders in die hoenderhok, ons sluit om, ons gooi vir hulle genoeg smaaties daarom te eet die naweek, en ons gaan weg die naweek, en ons dink ons huwelik gaan verkoek word. Of ons verhoudings gaan verkoek word. Nee. Hierdie verkoeking, tye van verkoeking, is ietsie bietjie anders as dit. So die eerste wat ons gesien het, is dat God vir een my 'n voorbeeld stel van verkoeking. En u en ek wat getuig, ons is kind van God, behoort sy voorbeeld na te volg. Die tweede aspek wat ek gesien het, was in Rut 4 vers 15, waar die skrif baie duidelik vir ons sê, dat hierdie Obed sou vir Rut se siel 'n verkoeking wees. Dat ons kinders, ek is ook 'n kind van ouers, my eie ouers is ongelukkig albei al oorlede, maar dat ons kinders ook vir ons ouers moet 'n verkoeking wees. baie van u wat hier sit het nog ouers. En ek wil vir u sê, die van u wat nog ouers het, is baie bevoorreg. Maak nie saak hoe oud hulle is nie, maak nie saak hoe moeilik hulle is nie, maar Rut het ervaar dat Obed would become a restorer of her life. Kinders, ek wil vir u sê, ons as kinders kan vir ouers geweldige trane veroorsaak, of ons kan 'n verkoeking wees vir ons ouers. Ek praat van myself, ek is ook nog 'n kind. Ek het nog 'n skoonmoeder wat leef, en 'n skoonpa wat leef. En dan uit Psalm 19 vers 8 merk ek op die woord van God. God se wet kan vir u en my siel verkoek. En ek wil vir u sê, Adrian, vaar net vir mama om op die rekenaar te kyk by die dokumente en om haar weer print. Ek het hom verlê vanoggend. Ekskuus vriende. God se woord in Psalm 19 vers 8 sê dat u wet is 'n verkoeking vir my siel. Wat gebeur wanneer u en ek moeg word? Ek praat van moeg na liggaam, siel en gees. Wat gebeur? Ek skei my af van mense af. Ek skei my af van aktiwiteite by die kerk, geestelike aktiwiteite. Ek skei my af van geestelike boeke. Ek wil net 'n slaggie iets lees, heeltemal anderste. Ek praat uit my eie lewe uit, vriende. Daar kom tye wat ek net wil afskakel. En wat gebeur? Ek kan in die proses die woord van God kan ek verwaarloos. Ek soek die verkoeking op verkeerde plekke. Onwetend. Petrus sê vir die mense, hy sê, julle het hierdie dinge gedoen in onwetendheid, maar nou kan ek julle vat na die tyd van verkoeking toe. Wanneer ek Psalm 23 vers 3 lees, dan sien ek die volgende gedagte. God wil en God kan die mens verkoek. Hy verkoek my siel. Ek wil ook vir u lees Psalm 94 vers 19 wat hierdie gedagte vir u baie duidelik ook uitbeeld. Psalm 94 vers 19 sê die psalmis daarso: As my gedagtes binne in my vermenigvuldig, dan verkoek u vertroostinge my siel. Wie kan gou 'n bietjie saam met my stem, gedagtes is wonderlike goed, né? O, is wonderlik om te skiem. My kinders sê altyd vir my, wat skiem pa nou alweer? My vrou sê altyd vir my, Engelie, maak my moeg, jy is besig met so baie dinge op dieselfde tyd. Dis die mens wat ek is, dis hoe God my geskaap het. Maar ek wil vir jy sê, gedagtes kan jy ook uitput. Jou uitmergel, jou moeg maak. Maar die psalmis sê, as my gedagtes binne in my vermenigvuldig, dan verkoek u vertroostinge my siel. Kom ons stel dit in perspektief. Wanneer ek toelaat dat my gedagtes my moeg maak, wanneer ek toelaat dat my gedagtes negatief is, wanneer ek toelaat dat my gedagtes wraak skree, en ek kan 'n klomp goed noem, dan maak het my moeg. Maar wanneer ek my gedagtes vat, en ek speel dit in die glans van God, en ek merk op Godse vertroosting, kom ons noem 'n praktiese voorbeeld, wanneer ek kyk na hierdie groot saak wat voor my lê, en ek sien dis te groot, ek gaan dit nie maak nie, ek kan dit nie maak nie, dan kom God, en hy geef my 'n belofte. Is jy met my? Jou vriende, jy is moeg vanoggend. Wat gaan aan? Dankie my seun. Luister dan mooi. Maar ek hou van so 'n bietjie meelewing so dan en man. Dankie my vrou, my seun en my ander seun. Dat julle my uit die nood uit help. Geliefdes. En dan kom God en hy vertroos ons. Hy verkoek ons met sy woord. Hy wil ons verkoek. Dan vra ek jy om saam met my die tekstvers te lees in 2 Timoteus 1 vers 16. Mag die Here aan die huis van Onesiforus barmhartigheid bewys, want hy het my dikwels verkoop en hom oor my kettings nie geskaam nie. Wat leer ek daaruit? dat God ook van ons verwag om mekaar te verkoop. Om te sien wanneer my boetie of my sissie in die woestijn rondkruip en warm kry en dors is en nie weet watter kant moet sy of haar lewe toe nie, om te sê, kom 'n bietjie, ek wil net vir jou vertel, Christus kan jou omstandighede verander. Om mekaar te verkoop. Wie was Onesiphorus? Die mense wat bid hier toe kom behoort te onthou, ons het die boek van Filemon hanteer. Hy was die slaaf van Filemon. Hy was sleg. Hy het gedros. Hy het weggehardloop van Filemon af. En op daai pad van weggehardloop kom hy en hy sy paie kruis met Paulus. En Paulus sê vir hom, wat maak jy? En Paulus lei hom na die Here toe. Hierdie slaaf word 'n kind van die Here. En Onesiphorus sê nie, goed, dankie, nou is ek 'n kind van die Here, nou hardloop ek weer verder nie. Hy bly daar in Rome en hy versorg Paulus. En tot op 'n dag, toe sê Paulus vir hom, dis tyd om terug te gaan na Filemon toe. En hy skryf die brief aan Filemon. En hy sê in my eie taal, hy sê, vergewe ou Onesiphorus, hy was vir my tot groot seën. Hy het by die Here uitgekom. Hy is nie meer jou slaaf nie, Filemon, hy is nou jou broer in Christus. 'N wonderlike verhaal van 'n slaaf wat gered geword het, soos een ek 'n slaaf was van die sonde, by Christus uitgekom het, en nou het ons 'n taak om mekaar ook van tyd tot tyd te verkoop. Ek sal amper klaar, 2 gedagtetjies. Binne die konteks van die skrifgedeelte wat ons nou gelees het, is die tweede punt wat ek nou hanteer, beteken hierdie tye van verkoping iets. En jy moet nou verstaan, Petrus praat, en hy praat met Israel. En die tye van verkoping vers 19 is spesifiek op Israel, en het verwys na die millennium tydperk. As jy gaan lees hierdie gedeeltes, want, hoekom ek dit sê, die tye, die woord tye is die Griekse woord kairos, is nie kronos nie. As twee woorde in die Grieks, volgens my kennis, vir tyd. Kairos en Kronos. Kairos is hierdie woord wat dui op 'n spesifieke tyd. Sê met my, 'n vasgestelde tyd. Iets wat daai stadium gaan gebeur. En omdat hy met die volk praat, 'n groot menigte van hulle sê, daar is tye van verkoking vir julle wat wag. Julle Israel. En hy verwys na die millennium tydperk wat sou kom. Daai tyd van algehele rustigheid. Jy kan daarvan gaan lees, Jesegiel praat daarvan, Jesegiel 34, 26, Jesaja praat daarvan, Jesaja 11 vers 6 tot 10, Jesaja 35 vers 1 tot 10 en Jesaja 44 vers 3, net om 'n paar te noem. Maar dominee, hoekom preek jy dan vir ons oor tye van verkoeking? Eenvoudig, jy en ek hoef nie te wag vir die millennium tyd, die 1000 jaar van vrede wat nog gaan kom, om tye van verkoeking te beleef nie. Hoekom nie? Ons is nie meer onder die ou verbond nie. Ons is onder die nuwe verbond in Christus Jesus. In Christus Jesus stort hy tye van verkoeking alreeds uit aan elkeen wat so sy hart smag na die waterstrome. Dis hoekom ons die lied gesing het. Sit jy vanoggend dalk hier? Jy's moeg. Jy's uitgebrand. Lichamelik gaan het nie meer goed nie. Hoor jylle hoe preek die dominee vir homself? En jy tye van verkoeking nodig. Geliefdes, het is vanochtend beskikbaar. Vanavond een bykie meer daar oor. Ek wil jy net wys binnen hierdie skrifgedeelte wat ons hanteer het, verkeerde methodes om tye van verkoeking te bewerkstellig. Ek noem dit net vir een, ons klaar 4 gedagtes. Hierdie mense het maar op hulle manier godsdienst beoefen, en hierdie mense het op hulle manier gepoog om verkoop te word. Hoe het hulle het gedoen? Eerste wat ons gesien het, hulle het probeer om in hulle eie krag op te tree, vers 12. Toe Petrus dit sien, sê hy vir die volk Israeliete, waarom is julle hier oor verwonderd, of waarom kyk julle ons aan, ons so aan asof ons deur ons eie krag bewerk het dat hy loop. Kyk gou vir my, u en ek doen dieselfde. Ek sê, ek praat vir myself, Ek sê, môre vat ek my aftog. Môreoggend klim ek op my Blackbird en ek ry na die son toe tot waar die petrol ophaak en ry ek weer terug. Ek het nodig om verkoop te word. Ek het nodig om te rus. Probeer dit self bewerkstellig. Is jy met my? Op my manier. Ek sien nie eens meer die grootheid van God raak nie. Ek sê nie, ek doen dit letterlik nie, maar dit gebeur soms. U dink, dis tyd vir vakantie. Dooms, thanks, laat jy my remind het, ek gaan nou Google, ek gaan hy Google flow hardloop, laat hy tyd van verkoking nodig het, soos ek nou gaan soek na 'n plekkie, waar ek net kan gaan uitspan. Google hom. You won't find God on Google. Iemand het hom vir my gestuur, was het jy, Annelie? Dankie. Hy is nog steeds op my phone. Ons kan alles Google, but we don't find God on Google. Hierdie mense het in hulle eie krag probeer. Ons kan in ons eie krag probeer om ons huwelik te herstel, om ons verhoudings te herstel, om ons finansies te herstel. Dis nutteloos. Tweede fout wat hierdie mense gemaak het, hulle het gepoog om hulle eie godsvrug te bewerk, ook in vers 12. Waarom kyk julle ons so aan, of waarom is julle so verwonderd, asof ons deur ons eie krag of godsvrug bewerk het dat hy loop? Hierdie mense kon nie aanvaar dat God het hierdie man, wat krepel was vir jare, het God nou herstel nie. Hierdie mense dink dis Petrus en Johannes wat het gedoen het. Hierdie mense wil met hulle eie godsdienstigheid, wil hulle God tevrede maak, en wil hulle God nie eens vra nie, beveel, om tye van verkoking te gee. U en ek doen die selfde. Ach, ek wil nie baie oor myself praat, maar ek kan vir u baie voorbeelde noem. Ons dink ons is so godsdienstig. Ons dink ons is so opreg. Ag Here, hoe kan hierdie ding nou oor my pad kom? Ek dien nie. Here, check 'n bietjie, ek is elke dag, ek is op die bol. My godsvrug. My eie gewerkte godsvrug. Maak nie dat God tye van verkoking vir my stuur nie. Nie as ek voor God kom met my eie vermoëns nie. Maar as jy net so eentjie later kyk, dan sal jy sien in vers 13, waaroor dit gaan. Mense poog om hierdie tye van verkoking op grond van hulle eie godsdienstigheid te bewerk. Dan so 'n bietjie iets erger, mense verloon Christus. Vers 14, en julle het die heilige en regverdige verloon, en gevra dat 'n modenaar aan julle geskenk sou word. God, vriende, het 'n standaard. Die Bybel sê so, nie Dominee Gerrie nie. God se standaard verander nie. U en ek, in Christus, voldoen aan God se standaard, om verkoking te kan beleef. Ons hoef nie daarvoor te werk nie. Ons hoef nie ons beste voetjie voor te sit nie. Maar ons mag ook nie met God begin 'n Kodesa nie. Hulle het in 93 en 94 Kodesa, en kyk waar is ons vandag. Ons Kodesa nie met God nie. Ons onderhandel nie met God nie. Ons kom nie en sê vir God, Here, as u dit doen, dan sal ek dit doen nie. Dan verloon ek Christus. Ek kom na God en ek sê, niks is myne nie. U is my alles. Ek het nodig om verkoop te word. Vanaand 'n bietjie meer daaroor. Die vierde fout wat mense doen, ek vind dit baie in die bediening, vind ons ook in vers 13. Mense soek hulle eie eer. Ja, maar ek is nie 'n slegte mens nie. Ag nee, ek doen nie so baie sonde nie. Ag, ek is eintlik alright. Die Here dink ek is alright. Here, verkoop my gou asseblief, ek is moeg. Ek kan nie môre so werk toe gaan nie. Hy moet gou werk. So, chop. Come on, move it. Julle ken julle daai een. Right, sal dit nie nou vertel nie. Dis nie God nie. Dis nie hoe God werk nie. Mense soek hulle eie eer. Mense kom terug van 'n naweek weg. Hulle praat amper so neerhalend met jou wat nou nooit baie kan weggaan nie. Hulle vertel jou, hulle paint, hulle kleer in, hoe mooi en hoe wonderlik was dit. Hulle is so uitgerus. as jy hulle vra om iets te doen vir die Here, nee, hulle is te besig. Hulle is ook daarom nou al moeg. Jy weet, hierdie jaar het so vinnig begin, he. Ek dog is al volgende jaar hierdie tyd. En die een verskoning op die ander. En weet jy, my werk, en ek is so besig. Hulle soek hulle eie eer. Maar hierdie manne van God kom, en hulle sê, nee, stop. Dis nie ons, wat hierdie man gesond gemaak het nie. Maar, luister hoe praat hulle, die God van Abraham en Isaac en Jacob. Die God van ons vaders. Luister van wie praat hulle, het sy kind Jesus verheerlik, deur hierdie man gesond te maak. Ek sluit af vanoggend se boodskap. Ons weet nou wat is verkoking. Ons weet dat het gebruik word in die Ou Testament, in die Nuwe Testament. Ons weet dat God het gebruik om ons te wil herstel. Ons weet dat God self vir ons die voorbeeld gestel het. Hy het ook verkoop geword. Hoe weet ons nie? Ek wil eens op daai gebied ingaan nie. Want ek weet nie hoe en waarom God skryf hy verkoop geword het nie. Ek het 'n gedagte daaroor, maar ek is bereid om dit vanuit 'n kansel te noem nie. Dis maar iets wat ek in my eie kop bedink en bewonder. Ons weet dat hierdie gedagtes wat ons met u gedeel het, dat ons vir mekaar tot verkoeking moet wees, dat God ons wil verkoek, dat God se woord ons verkoek, en dat ons ouers en kinders teenoor mekaar moet verkoek. Wat 'n belangrike saak het ek nie met u bespreek nie vanoggend. Kom, jy het mos geluister. Spreek namens die volk om daar nie. Ek het nie met u bespreek die hoe nie. Is jy reg? Nou ek wil vir u sê, as u verlang om verkoop te wees in God, dan sien ek u vanaand 6:30. As u regtig verlang en dors, dan sien ons wie verlang regtig en wie het regtig dors. Vader, baie dankie vir u woord wat kosbaar is vir my persoonlik. Is maar net weer vir my eie belewenisse, eie ervaring om te let hoe dat u deur omstandighede en gebeure ook u kosbare woord aan ons harte kom oordra. Baie dankie dat ek een kosbare of meer as een kosbare waarheid het. Aantal kosbare waarhede in die woord gevind het oor die gedagte van tye van verkoeking. As 'n vasgestelde tyd, Here, by u, ja, met betrekking tot dit wat Petrus gesê het vir die volk, die millennium, maar tot betrekking tot ons, is u tyd altyd nou. Kom nou, laat ons die saak uitmaak. En daarom, my Vader, wil ek in die oggend vir u dankie sê, vir tye van verkoeking wat u stuur. Die feit dat u vir ons sê dat u ons siel verkoek. Die feit dat u vir ons sê dat u ons hele wese, liggaam, siel, my Vader, gemoed, alles, dat u dit wil herstel, dat u dit wil laat omdraai. Dis u begeerte vir ons. Daarvoor dank ek u in hierdie dag. Dankie dat ek kan bid vir mense wat vandag en dalk hier sit en sê, ja, dominee, ek is soos daardie hert wat loop, Engels gebruik het so mooi, panteth, daardie dier wat eindelijk smag om verkoek te word deur 'n bietjie water. Miskien is daar iemand vanoggend wat sê, dominee, ek is daardie persoon, ek is daardie ou bokkie, ek hardloop rond, ek is verwilderd, ek weet nie wat ek kan doen nie. Dankie dat ons vanoggend weet, dat u elkeen kom verkoek, wat nou daar in die bank sit en sê, Here, ek weet, ek het u verkoeking nodig. Maar ek bid ook, dat u elkeen van ons ook sal opwek om vanaand na die woord te kom luister, wat het behels om verkoeking te beleef. U word verheerlik, die Seun van God, ons Verlosser. Amen.